хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой звярнулася да беларускіх уладаў з заклікам не прымаць законапраекты, якія могуць абмежаваць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Нагадаю, што частка паправак ужо прайшла палату прадстаўнікоў і пераходзіць на разгляд у Савет Рэспублікі, а папраўкі ў закон аб КДБ пачынаюць шлях ад ніжняй палаты. Пра дэталі мы гаворым з маім калегам Сергеем Абламейкам. Сергей, якія прававыя ацэнкі даюцца ў заяве прадстаўніцтва Еўразвязу і чаму гучыць прапанова не прымаць гэтыя папраўкі?
Прадстаўніцтва Еўразвязу занепакоена тым, што прыняцце праекту закону, які ўносіць папраўкі ў закон аб грамадскіх аб'яднаннях і іншыя законы, якія рэгулююць палітычную дзейнасць, прывяло б да ўзмацнення ціску на грамадзянскую супольнасць і палітычную апазіцыю. Акрамя таго, заяўляюць у прадстаўніцтве Еўразвязу, прыняцце паправак у заканадаўства аб масавых мерапрыемствах прывяло б да далейшага абмежавання правоў грамадзян Беларусі, а таксама свабоды выражэння і сход. На думку Еўразвязу, пашырэнне паўнамоцтваў КДБ таксама ўяўляе сабой пагрозу фундаментальным свабодам, бо пры гэтым не надаецца ўвага праблеме прапарцыянальнага выкарыстання сілы. Таму еўрапейскія структуры заклікаюць Беларусь ісці па шляху да забеспячэння свабод выказванняў, асацыяцый і сходаў і датрымлівацца міжнародных стандартаў і міжнародных абавязанняў, падпісаных краінай.
Сергей, які запланаваны парадак разгляду паправак у законадаўства?
Савет Рэспублікі мае разгледзець ухваленыя палатай прадстаўнікоў паправкі ў гэтую пятніцу, 21 кастрычніка. Аднак у якім рэжыме яны будуць разглядацца, закрытым, як у палаце прадстаўнікоў ці адкрытым, пакуль невядома. Плануецца, што першы законапраект парламентарыям будзе прадстаўляць міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў, другі намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі.
Ці ёсць некая рэакцыя на той грамадскі розгалас, які выклікаў праект зменаў у закон аб КДБ?
Днямі ў інтэрв'ю афіцыйнай агенцыі Белта дэпутат парламенту Алег Кот выказаў меркаванне, што праект закону не будзе прыняты ў аўтарскім варыянце, ён можа зведаць істотныя змены. На выхадзе можа застацца толькі 50-60% дакументу, заяўляюць у парламенце.
Гаварыў Сергей Абламейка. Кампанія «Гавары праўду» застаецца ў Беларусі нелегальнай. Сёння Верховны суд Беларусі адхіліў пазоў гэтага грамадскага аб'яднання да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Фармальная прычына – памылка ў дакуменце, прадстаўленым уладальнікам офіса, у якім аб'яднанне хоча мець свой юрыдычны адрэс. Заяўнікі кажуць пра палітычны характар рашэння Мін'юста і Верховнага суду. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Спадзевы на тое, што суддзя Верховнага суду Мікалай Бабкоў падтрымае скаргу заснавальнікаў рэспубліканскага даследча-асветніцкага грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» былі невялікія. Раней і ён, і іншыя суддзі разглядалі аналагічныя скаргі розных няўрадавых арганізацыяў да Мін'юсту і амаль заўсёды заставаліся на баку мін'юстаўскіх чыноўнікаў. Так сталася і гэтым разам. У сваім рашэнні Мікалай Бабкоў назваў тэхнічную памылку ў гарантыйным лісце уладальніка офіса, змененую лічбу ў даце народзінаў, парушэннем патрабаванняў закону. Тое, што Мін'юст не даў магчымасці выправіць гэтую памылку, суддзя падтрымаў, заявіўшы, што гэта права, а не абавязак ведамства.
На аснаванні згодна з статтёй 302 ГПК Рэспублікі Беларусь суд рашыў Мікляеву Вазняку краткі прэцэдэнт жалобы на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адказе государственной реестрации республіканскага исследовательского просветительского общественного объединения «Гавары праўду» адказаць.
Владимир Някляев на гэта адрагаваў рэплікай. Хто б сумняваўся? Асноўны цяжар дыскусіі з прадстаўніком Мін'юсту і пракурорам цягам двух дзён судовага працэсу нёс Сергей Вазняк.
Я думаю, што гэта людзі падгатоўлены, я в іх кампетэнцыі не сумняваюся. Мне кажется, што і судья, і прокурор, і представитель Мін'юста совершенно понятно, што нам адказана в регистрации незаконна. Поэтому я на них смотрю, на этих уже не молодых людей, как на глубоко нищих частных людей, которые, понимая, что творится беззаконие, они, тем не менее, в нем участвуют. Ну, это их нравственный выбор.
По воле спадара Вазняка у законе о громадских объединениях докладно записано, что отмовить у регистрации можно тады, коли недохопы мают непоправный характер. Помылка ж у дате народинов до таких не относится. Улады завсёды шукают зачепки, каб не регистровать незалежные объединения у принципе, каже спадар Вазняк. И прокурор на процессе Владимир Ляудацкий и представник Минюсту Валерий Зинкевич от комментаров по этой справе отмовились. Владимир Някляев после процессу заявил в свободе, что решение суду мае передузятый характер, але он с поплечниками собирается третьим разом пойти на процедуру заснования объединения и ягоной регистрации в Минюсте.
Это не жарточки, люди працуют, и они могут подпасть под закон деятельности двумя незарегистрированной организации, а это уже не это суд, а той, где термины дают. И я николи такого не допускал. То есть тут нашим людям была гарантованная законность деяния. Когда ты подаешь документы на регистрацию, покуль они там проходят все эти процедуры, ну и она небыто ёстика, и ты маешь право от имя ей деяничать. Это же причина, по которой мы безумно подадим. Разумею я, и все мы разумеем, что ничего из этого не медзя, але треба нам некий люф, некая фортка для того, как придумать нечто иншее.
Когда бы объединение «Говоры правду» зарегистровали, это в Беларуси русских умовах было б выключением з правілаў, сенсацыяй, перакананая актывістка трэцяга сектару Татьяна Пашавалова.
У свеце апошніх рашэнняў наконт законодаўства НДА нерэгістрацыя «Гавары праўды» гэта шынаговы выпадак, а не нешта выключнае. Ну так гэта і ёсць забарона права на асацыяцыю, на тое, каб людзі збіраліся разам і рабілі нешта разам па-за межамі дзяржавы. Ну грамадзяне не маюць права на ўласную ініцыятыву.
Больш за тое, Татьяна Пашавалова перакананая, што беларускія влады зрабілі актыўным людзям цынічную пастку. Рэгістраваць аб'яднанні адмаўляюцца, а за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі караюць паводле крымінальнага кодэксу.
А зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владимир Петроўскі з вёскі Журавлёўка Гомельскага району. Усе дробныя саступкі, на якія час ад часу ідзе Лукашэнка, гэта толькі хітрыкі, каб пратрымацца да наступных выбараў. А потым усё пачнецца спачатку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко ў вечаровым эфіры. Сёння на паседжанні ўдзельнікаў пагаднення шасці была абмеркаваная сітуацыя, звязаная з заявай кіраўніка краіны пра тое, што выбарчае заканадаўства ў Беларусі мяняцца не будзе. Выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць не пазней за верасень 2012 году. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Падчас сустрэчы са старшынёй Цэнтравыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай Александр Лукашэнка заявіў, што абсалютна непрымальна мяняць выбарчае заканадаўства напярэдадні палітычнай кампаніі. Ён назваў памылковымі меркаванні, што мінулая выбарчая кампанія была пікам напругі ў краіне. Маўляў, ужо сёння пачынаюць нагнятаць сітуацыю ў Беларусі, выкарыстоўваючы праблемныя моманты. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі, у выказваннях кіраўніка Беларусі няма нічога новага. Ён паўтарыў тое, што ёсць у краіне, пачынаючы з 1995 году, калі адбылася апошняя адносна дэмакратычная выбарчая кампанія.
Нам гавораць, што выбараў не будзе і ў наступным годзе, што як прызначаліся, так і будуць прызначацца дэпутаты. Таму мы вот сёння падчас паседжання кааліцыі шасці зафіксавалі, што прадмет нашай цікавасці сёння не ўлада з яе пазіцыі зразумелай, а міжнародна арганізацыі, у першую чаргу БДІПШ БСЄ. Мы маем намер зрабіць камунікацыі, прэзентаваць сваю пазіцыю, сваё бачанне і для сябе таксама зразумець, які алгарытм дзеянняў гэтай арганізацыі, якая вельмі важна для прызнання ступені легітымнасці ці нелегітымнасці выбарчай кампаніі. Нам вельмі важна, каб у нас была аднолькавая ацэнка сітуацыі. От гэта тое, на што нас натхніў Александр Горавіч з чаржнай заявай.
У кааліцыю шасці ўваходзяць АГП, партыя БНФ, кампанія «Гавары праўду», «Справядлівы свет», «Рух за свабоду» і «Беларуска-хрысціянская дэмакратыя». У пагадненні, падпісаным у чэрвені, вылучаны шэраг патрабаванняў да ўлады, выкананне якіх можа забяспечыць правядзенне ў краіне свабодных выбараў. Сярод іх неатладнае вызваленне палітвязняў і іх поўная рэабілітацыя, а таксама дэмакратызацыя выбарчага кодэксу. Паводле спадара Лябецькі, канчатковае рашэнне адносна ўдзелу ў выбарчай кампаніі альбо яе байкоту будзе прынятая крыху пазней. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначае, што ў ланцугу апошніх падзей і прапанаваных законапраектаў, якія тычацца апазіцыі, заява Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ўлада схіляецца да сценару большага закручвання гаек, павелічэння ціску на апазіцыю.
Закручвання гаек застанецца ключавым момантам у стаўленні ўладаў да грамадства і пазіцый. Калі сапраўды ўлады пойдуць па такім сцэнары замест наладжвання дыялогу ўнутры краіны, то гэта будзе кепска для краіны, грамадзянаў краіны і для самой улады, таму што фактычна і краіна, і ўлада будуць становіцца ўсё больш слабымі перад імперскімі пагрозамі, якія вельмі істотна ўзмацняюцца зараз з боку Расіі ў дачыненні да Беларусі. Мы безумоўна рыхтуемся да таго, што будзе адбывацца палітычная кампанія, якая перадусім будзе скіраваная на працу з грамадствам.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч мяркуе, што, зыходзячы з заяваў Лукашэнкі, практыка прымянення існуючага заканадаўства мяняцца не будзе. І як выбары не былі свабоднымі, такімі могуць і застацца.
У нас увогуле тыя асобы, якія пойдуць на выбары ў любым статусе, гэта такія палітычныя камікадзе, таму што ўлада паказала 19 снежня, як яна будзе расправляцца са сваімі апанентамі. І вось гэтыя словы Лукашэнкі, што выбары будуць цяжкія, магчыма, таксама адзін з намёкаў на тое, што яны не будуць зменшаць рэпрэсіўны накал. Але, безумоўна, в такіх умовах, якім зараз знаходзіцца беларускае грамадства, ва ўсім гэтым татальным пераследзе, ва ўсіх гэтых законадаўчых ініцыятывах, бачна, што в такіх умовах правядзення любых выбараў проста немагчыма.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой заклікае беларускія ўлады не прымаць законапраекты, што абмяжуюць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Верховны суд адхіліў пазоў грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Краіны СНД вяртаюцца да стварэння зоны вольнага гандлю. Дамова, падпісаная ў Санкт-Петербургу, стала другой пасля 94 году. Суд другі раз адхіліў хадайніцтва аб змене меры стрымання для Уладзіслава Кавалёва. Яго адвакат лічыць, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе. Ля райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога Чайна-тауна, дзе будуць жыць сотні рабочых з Кітаю. Працягваем праграму. У Санкт-Петербургу кіраўнікі шэрагу ўрадаў краінаў СНД падпісалі дамову аб стварэнні зоны свабоднага гандлю. Паводле заявы Уладзіміра Пуціна, гаворка ідзе аб стварэнні новага падмурку гандлёва-эканамічных адносінаў у рамках СНД. Больш падрабязна пра аргументы расійскага прэм'ера Алексей Знаткевіч.
Расійскі прэм'ер кажа, што дамова подвысить конкурентоздольность национальных экономик.
Мы раскрываем свои рынки взаимно для наших товаров. Это значит, что товары на наши рынки будут поступать по более низким ценам. И это, в свою очередь, означает, что облегчаются условия для создания новых кооперационных предприятий. Все это, безусловно, повышает конкурентоспособность всех наших экономик.
Яшчэ ў 1994 годзе краіны СНД падпісалі дамову аб стварэнні зоны свабоднага гандлю. Аднак той дакумент не быў ратыфікаваны многімі дзяржавамі, у тым ліку і Расіяй. Праца над новым дакументам вялася амаль 10 гадоў, а з 2009 году ішла ў інтэнсіўным рэжыме, падсумоўвае Уладзімір Пуцін.
Что такое зона свободной торговли? Это значит, что мы по целым группам товаров отменим между собой экспортные и импортные пошлины. Да, есть определенные изъятия, мы с ними согласились, но и они постепенно будут уходить в прошлое.
Путин так само подкреслил, что погоднение об зоне вольного гандлю не суперечит никакому завязанию перед сусветной гандлевой организацией, до якой Москва сподеется долучиться у наиближайшей будущине.
Многія эксперты ўчорашняе падпісанне дамовы аб стварэнні зоны свабоднага гандлю ў СНД называюць чарговай піяр-акцыяй Уладзіміра Пуціна перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Эксперты згадваюць, што першая такая спроба скончылася безвынікова і асцярожна ставіцца да перспектываў паўторнай. Меркаванні беларускіх экспертаў запісаў Уладзімір Глот.
Прагназаваць, калі пачне працаваць зона свабоднага гандлю, ніхто не бярэцца. Эксперты памятаюць падзеі 1994 году. Тады краіны СНД падпісалі аналагічны дакумент. Аднак многія ўдзельнікі садружнасці яго так і не ратыфікавалі. З того часу процедура прийняття рішення не змінилася, а гэта означає, що і новій домові необхідно пройти через ратифікацію парламентами. Треба буде замінити цілий шерех шматбакових і каля 102 бакових документів. Кольки гэта зойме часу у кожній державі, сказати тяжко. Економіст Михайло Залєський лічить, керівники урадов тому дружно підтримали Володимира Путіна, що кожен сподівається отримати нечто для себе від великого і багатого партнера.
Путін гонить коней, тому що йому треба могутні піар-акції перед виборами. Але те, що буде, воно вже залежить від розкладу не на былым совєтському ринку, а від розкладу на глобальному ринку.
У якому сенсі я гэта?
У тим сенсі, що ось поспіховість гандлю, вона предвизначається не нашим сябровством, а тим, наприклад, що який-небудь Гонконг, Тайвань або Повднєва Корея будуть робити танней за українські товари, ми будемо купляти гонконгські, а не українські.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка відзначає, що для оцінки надзвичай важно побачити повний текст домови, поглядіть, чи є у ній винятки і виключення.
Якщо це настоящий, так сказати, зона свободної торгівлі, то означає, що Росія відкриває доступ до дешевому нефті і газу всім бандустам. И тогда Украина тоже устремится в эту зону свободной торговли. Но это, собственно, предположительный вариант. Мне трудно представить, зачем это сделал Путин, только как накануне выборов, если он, так сказать, хотел бы сделать какой-то мощный такой шаг.
Экономист Заика не выключая, что у новой домове есть вынятки по сыровине, найперш нафте и газу. Инакш Россия будет страчивать вельми великие гроши.
Трудом, так сказать, представляют, как на это отреагирует «Газпром», как отреагируют на это нефтяные олигархи. Тут последствий очень много и не самые, в общем-то, лучшие для тех, кто любит деньги. А в России их очень любят.
Як перспективный документ, оценивая учорошнюю домову, наместник старшини комиссии Палаты представников по промысловости, паливно-энергетичным комплексе, транспорте, сувязи и предпринимательстве Анатоль Павлович.
Конечно же, позитив, потому что это дает возможность еще раз расширению и товарооборота, возможности большего развития в плане транспортных услуг и не только. Ну и в целом, когда нету гранит, это совсем иные вещи. Если мы говорим на сегодня как благо, когда Евросоюз, когда нету гранит и дошли до того, что имеют не единую валюту. Последнее высказывание и российского руководства, да и нашего, мы же уже говорим о евразийском сообществе, то есть на сегодня помыслы в этом плане очень серьезные.
Это оценка депутата Анатолия Павловича.
Напередодні не змог би і уявіть, що буду вандрувати у дні офіційних туремних святів. У вісі Турменова сади, що у місяці уздовж чигуночної траси Бориса Орша іде до 3000 в'язнів, ушановували 300-годді існування пенітенціарної системи. І ніхто не відав, з якого небокраю взялася дата. Натуральним же поводі лічби було допустити, що до Білорусі яна не має дочинення. Моє подорожжя у вёску турму Новосади на Борисовщині.
Запрашаем вас послухаць падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у вечаровым эфіры. Сёння пасля кароткага перапынку аднавіўся працэс па справе тэракту ў менскім метро. Пачаўся ён з другога хадайніцтва адваката падазраванага Уладзіслава Кавалёва аб змене яму меры стрымання. Адвакат таксама заявіў, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе, бо выемка запісаў адбывалася з парушэннямі заканадаўства. З якімі аргументамі выступіў у судзе адвакат? Гэта маё пытанне да калегі Алега Груздзіловіча, які знаходзіцца на судовым працэсе.
Ну, найперш подставой было то, что стали вядомыми, которые матэрыялы справы, из іх вынікае, что выемку того самого відэа, на якім Кавалёв разам з Коноваловым несуць сумку у метро, калі Коновалов прыехаў толькі з Віцебску. Так вось, выемку гэтага відэа зрабілі міліцыянты толькі 19 красавіка. Але відомо з показанням Ковальова, що йому це відео показали вже 12-го. Таким чином адвокати лічать, що це був доказ незаконний, а поскольку вони лічать, що це один ускосний доказ вини Ковальова, то немає ніяких інших доказів, і тому утримання його під вартою незаконне. Ось на це спасувався адвокат Дмитрий Образій. Але суддя полічив, що поскольку обвинувачення виставлено Ковальову в дуже серйозному злочинстві, вся удіяння у теракті, то нема підстав визволяти його з тюрми на час слідства.
А яка була реакція на ці аргументи, що виймання запису назирання з метро не проходило у відповідності з законом? Як суд на це реагував?
А суд на це вогуле ніяк не реагував. Суд удалився у покой до рації і там вирішив, вернувся праз 5 хвилин і обвестив, що ходатайство не задовольняється, бо я вже казав, що обвинувачення залишаються такі ж серйозні, як і були. Я ще суд відхилив ходатайство об вилученні сим-карти російського оператора «Мегафон». Ця сим-карта була знайдена у квартирі, де спинилися Коновалов і Ковальов. Але чомусь слідство нічого не зробило по цій сим-карті, не висвітлило, кому вона належала, які там злучення ілюстровані. Наприклад, білоруські оператори всі були дослідовані, то от по цій сим-карті нічого не висвітлено. І адвокати, так само ніякі потерпілі, ходатайничали, каб ця сим-карта була вивчена, бо є підозрення, що нехто вів ніякі телефонні перемови з Коноваловим чи з Ковальовим. Але суд полічив, що немає ніяких доказів, що тут можуть бути ніякі дотичні до справи речі, і так само відхилив це ходатайство. Після обіду, до речі, ще вивчалися матеріали справи, і так само на запит адвокатів був зачитаний матеріал з тому 553-го. Ці матеріали тичаться вибуху у Вітебську 2005 році. Так ось, оказується, слідство вивчало там таку версію о дотичності до цих вибухів братов Мурашек. І некий Буда, їх знайомий, засвідчив, показав на слідстві, що ці Мурашки зробили ці вибухи, а сам він передавав їм тротил і чорний порох. Во всьому признався Буда, показав на місце, де це було. А пізніше вже вступив документ, у справі є він, поводу якого Гэты Буда каже, що його, і що він говорив, Мурашек, під тиском міліції, що його били, примушали це зробити. Адвокати домоглися оголошення цих матеріалів, щоб продемонструвати, що це так само могли міліціянти тиснути на Ковальова, коли домоглися до його признання, що вибухи у Вітебську 2005 році були зроблені єгоним сябром Коноваловим.
За процесом Коновалова-Ковальова сушить наш колега Олег Грузділович.
А 10-й увечері виніки дня повні.
Аналіз події експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
З вами Радіо Свобода. Протягуємо програму. Александр Лукашенко пообяцаў, што 20 кастрычніка будзе ўсталяваны адзіны абменны курс, і пасля гэтага даляр у Беларусі абрынецца. Ці назіраўся ажыятаж у абменніках напярэдадні, ці пабеглі беларусы здаваць валюту, высвятляла Інна Студзінская.
Універсам цэнтральны, заўсёды вельмі ажыўленае месца, але на першым паверсе у пункте абмена валют Абсалют банка ніводнага чалавека. Падышла дзяўчынка, здае 100 даляраў.
Нужны деньги, поэтому здаю.
А вы купляце, здаваць?
Здаваць.
Да пакупкі не хватает.
Я здаваць. Денег беларускіх нету ні рубля. Я без всякай палітычнай мыслі, мне дзівацца некуда.
Вы здаваць ці купляць валюту?
Здаваць.
А чаму?
Потому что мне нужны беларускі.
Не таму, што заўтра курсы абваліць?
Нет, нет, нет.
Ось вы цікавіцеся сёння курсам валют. Баіцеся, што заўтра абрынецца курс, як паабяцаў Лукашэнка?
Мне баяцца нечого, бо мені нема гэтай асобы валюты. Зі памру, так ішо троха есть, щоб было за што пахараніць.
Ось вы здаеце валюту. Можа, занепакоеная тым, што заўтра менш будзе?
Нет, абсолютно. Вот пустой кошелёк. Надо резину перекінуць, резину забрайтесь.
Що будет нормально? Курс будет 5-6 тысяч, не больше. Я вам серьезно.
Вот вы экономист, и по каких разликах?
Я читаю нормальную аналитику, та же белорусская экономическая газета. Есть предпосылки, есть импорт, экспорт. Белтрансгаз 2,5 миллиарда. Все, я вам говорю, курс будет 5-6 тысяч.
А вы все Белинвестбанку у Гуме женщина купляет валюту. Вы купляете сегодня валюту? Может, занепокоенная, что Лукашенко пообещал, что завтра нечто изменится серьезно?
Ну, нет, просто нужны.
А на что, коли не сокрыт?
Куртку поеду покупать на Ждановича.
Белинвестбанку сдать можно по 8100, купить 8600. А побач пункт Беларусьбанку. 8300, 8750. Обменный пункт Беларусьбанка еще закрытый на обеденный перепынок. И тут утворилась черга с человек 5. Змена курсов. За полгодины обеденного перепынку курс изменился на 200 рублей. Таннее можно сдать доляры. Был 8300, зараз 8100. Вы сочите за курсом?
Да.
И как вам вы с этой вагань?
Плохо.
А те верите вы, что завтра обрынется доляр и на угол Лукашенко пообещал, что будет один и курс?
Нет, ну не верю.
Я ему не верю, не хочу слушать.
Абсолютно не верю.
Я не верю. У нас обман был большой. Казали, что девальвация не будет. Она была 2 года назад 20%, сейчас почти 100%. Поэтому я не верю ни правительству, ни Нацбанку. Треба было давно уже вводить единый курс. Давно. Власти не способны, не знали или не могли это сделать. Это их ошибка. Правительство и Нацбанка.
Гэта былі галасы Менчукоў. На нашым сайце мы сёння таксама пыталіся, ці прадаеце вы сёння валюту. 5% удзельнікаў апытання адказалі так, 24% адказалі у мяне няма валюты і 70% адказалі не. Ну а зараз слова слухачу свабоды.
Я думаю, что память про слуцкий сбройный чин должна этой осенью сыграть роль морального контрудара белорусского гражданского общества по репрессивным поправкам и показать Беларуси, что Змагаров за незалежность помнят и про попел и слезы покутной земли, как сказал Геннадий Буравкин, и пусть партии займутся подготовкой к годовине слуцкого сбройного чина, это будет самым лучшим ответом на репрессивные поправки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
И не забудьте так само, что сегодня выходит у эфир новая передача Яна Максимюка «Звоночки». Нагадаю, телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Это телефон «Аутоотказник», який працуе для вас круглые сутки. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой заклікае беларускія ўлады не прымаць законапраекты, што абмяжуюць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Верховны суд адхіліў пазоў грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Краіны СНД вяртаюцца да стварэння зоны вольнага гандлю. Дамова, падпісаная ў Санкт-Петербургу, стала другой пасля 1994 году. Суд другі раз адхіліў хадайніцтва аб змене меры стрымання для Уладзіслава Кавалёва. Яго адвакат лічыць, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе. Ля райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога чайна-тауна, дзе будуць жыць сотні рабочых з Кітаю.